Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Planul României de a fi admisă în Uniunea Europeană în anul 2007 este foarte ambițios și va necesita mai multe reforme, a declarat cancelarul german Gerhard Schröder după întâlnirea de la Berlin cu președintele României Ion Iliescu. Schröder a adăugat însă că el crede că acest țel poate fi atins. Cancelarul german a pledat și pentru mai multe investiții în România. La rândul său, președintele Ion Iliescu a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat eforturilor României de a se integra în Uniunea Europeană. Autoritățile române nu au primit semnale din partea oficialităților austriece referitoare la posibilitatea reintroducerii obligativității vizelor pentru cetățenii români, a declarat ministrul administrației și internelor Ioan Rus.
Încercăm să ducem o politică proactivă, să demonstrăm că ne pasă de ceea ce se întâmplă cetățenilor români oriunde, nu numai în Austria, astfel încât să nu punem în discuție libera circulație.
Ministrul de Interne Ioan Rus a mai arătat că dintr-un total de circa 2 milioane de cetățeni români care au tranzitat în ultima perioadă Austria, numai aproximativ 2000 de persoane au comis infracțiuni. După cum se știe, la începutul săptămânii, ministrul de Interne austriac a declarat că guvernul său ar putea reintroduce temporar vizele pentru cetățenii din România și Bulgaria, deoarece s-au înmulțit crimele comise de cetățenii acestor două țări și infracțiunile comise de cetățenii acestor două țări în Austria. Acțiunea Populară a criticat astăzi Partidul Social Democrat de Guvernământ, afirmând că acesta nu și-a respectat niciuna din promisiunile economice făcute în campania electorală. Analiza prezentată de Acțiunea Populară se bazează pe date statistice oficiale. Creșterea economică, susține Acțiunea Populară, nu se regăsește în nivelul de trai și este vorba mai degrabă de o creștere pe stoc atunci când se vorbește despre creșterea producției industriale. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Presa oficială transnistriană a dat publicității viziunea Tiraspolului asupra principiilor de bază ale viitorului stat federativ pe care intenționează să-l formeze pe baze contractuale cu Republica Moldova. Principalele condiții ale Tiraspolului sunt recunoașterea regiunii transnistriene ca subiect de drept internațional, care formează cu Chișinăul un nou stat numit Federația Moldovei și Transnistriei, care o să fie succesor de drept al Republicii Moldova. Negocierea primului titlu din Constituția Federativă a Republicii Moldova, referitor la delimitarea competențelor, va începe la 7 octombrie. Limba rusă se bucură de un statut privilegiat în Republica Moldova în comparație cu limbile altor minorități naționale, au constatat experți ai Consiliului Europei, care au monitorizat implementarea de către autoritățile moldovene a Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. La New York, președintele Rusiei Vladimir Putin a pledat pentru un rol direct și substanțial al Națiunilor Unite în refacerea Irakului, afirmând că numai așa se poate garanta restabilirea rapidă a suveranității acestei țări. Vorbind la adunarea generală ONU, Putin a mai declarat:
a fi o putere globală înseamnă a fi împreună cu întreaga comunitate internațională.
A fi un stat cu adevărat influent și puternic înseamnă să fii capabil să recunoști și să reacționezi la problemele țărilor mici și ale economiilor slabe, a mai declarat președintele rus. Vineri la Camp David începe o nouă reuniune la nivel înalt Rusia-Statele Unite, la care urmează să fie discutate probleme de cooperare economică bilaterală, dar și problema combaterii terorismului internațional. La Strasbourg, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că nu va demisiona ca urmare a scandalului de corupție din cadrul Agenției Europene de Statistică Eurostat. Vorbind în fața Parlamentului European, Prodi a mai declarat că în viziunea sa niciun comisar nu trebuie să-și asume responsabilitatea politică pentru acest scandal, demisionând. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20.
Actualitatea. Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Desfășurarea ostilităților astăzi în plenul Senatului a putut da aceeași explicație pentru percepția publică foarte proastă a instituției. S-au adresat injurii ireproductibile, au avut loc îmbrânceli, iar președintele de ședință, Doru Ioan Tărăcilă, a recunoscut că asemenea incidente se mai pot întâlni doar în parlamentele din Asia. Miza, s-o numi miză, a fost folosirea frauduloasă a cartelelor de vot aparținând unui lung șir de parlamentari, cei mai mulți aparținând majorității. Un spectacol jalnic a oferit, între alții, senatorul PSD Triță Făniță, autor al unor expresii de mahala, totul culminând cu îmbrâncirea unei colege și confiscarea unei cartele. În organizarea grupului pentru dialog social GDS, comentatori politici și politicieni au dezbătut șansele alianței PNL-PD pentru dreptate și adevăr într-o întâlnire moderată de filozoful Gabriel Liceanu. Dacă lăsăm deoparte previzibile atacuri venite dinspre Dinu Patriciu, alianța până duminică doar un proiect apărut pentru prima oară bruscată de ceea ce îi neliniștește cel mai mult pe observatorii politici, și anume de confruntările între personalitățile cu vechime în cele două partide. Astfel, după ce ieri, vorbind aparent în numele alianței, sau cel puțin al PNL, vicepreședintele liberal Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că el este purtătorul de cuvânt al alianței, un alt vicepreședinte al PD de astădată, e vorba de Radu Berceanu, a ripostat tăios, citez: "Nu există în prezent un purtător de cuvânt al alianței PD-PNL. Domnul Tăriceanu poate să aspire la orice demnitate sau funcție. La noi în partid, conform statutului, chiar se candidează pentru o anumită funcție. Dacă domnul Tăriceanu dorește să fie unul dintre candidați, va fi luat în considerare," a conchis Berceanu. La fel de acid a fost același Berceanu și în cazul șefului statului Ion Iliescu, căruia i-a recomandat să facă mai puține vizite în direcția europeană. Citez iarăși: "Cred că sunt mai productive vizitele președintelui Iliescu în Kazahstan, pentru că, prin felul în care pune problema în fața Parlamentului European, de pildă, ne scădem șansele de a fi luați într-adevăr în seamă și de a ne integra în Uniunea Europeană în 2007. Acțiunea Populară, formațiune condusă de fostul președinte Emil Constantinescu, a făcut astăzi un bilanț extrem de sumbru al guvernării PSD. Apelând la date statistice oficiale, Acțiunea Populară consideră că PSD, concentrându-se exclusiv pe chestiuni de imagine, nu și-a îndeplinit niciuna din promisiunile din campania electorală. Ministrul Administrației și Internelor, Ioan Rus, a declarat astăzi că, și îl citez, autoritățile române nu au primit semnale din partea oficialităților austriece referitoare la posibilitatea introducerii obligativității vizelor pentru cetățenii români. Același ministru rus a ținut să mai spună că poliția română va aplica măsuri dure împotriva celor care încalcă proprietatea unor persoane. Și asta cu adăugirea ușor comică a aceluiași ministru de interne, care spune că, indiferent de localitatea unde se produce infracțiunea. Credit Coop este numele singurei rețele cooperatiste care a primit acordul de funcționare din partea Băncii Naționale. Competiția și selecția au fost foarte dure, perioada următoare lămurindu-ne care va fi soarta celorlalte cooperative de credit neacreditate de Banca Centrală. O zi tristă din viața Parlamentului. Senatorii s-au certat ca la ușa cortului și votul la ordonanța de urgență privind reorganizarea executivului a fost foarte aproape să se transforme într-o păruială colectivă. Că un Triță Făniță sau un Mihai Ungheanu erau pe punctul să-și spargă capetele contează parcă mai puțin. Ceea ce e cu adevărat important e imaginea deplorabilă a Parlamentului care, din motive confirmate și astăzi, continuă să fie una din instituțiile cele mai impopulare din România. Tania Radu a stat de vorbă cu analistul politic Mircea Mihăiș despre semnificația incidentelor de astăzi din Senat.
Domnule Mihăieș, în această dimineață la Senat, votul pentru ordonanța privind reorganizarea guvernului a fost extrem de agitat. Ordonanța a trecut cu un singur vot peste limita de voturi necesară, în condițiile în care opoziția reclamă fraude, practic, adică votarea în numele unor senatori ai PSD de către alte persoane. Ar fi timpul să facem remarcile de rigoare privind nivelul moral al acestui parlament și șansele lui de a duce la la bun sfârșit în mod onorabil un mandat.
În lumea civilizată, când cineva rostește cuvinte precum parlament, guvern și așa mai departe, are în vedere automat două concepte, cred eu, esențiale, și anume cel de morală și cel de onoare. Din nefericire, niciunul dintre aceste minime cerințe nu sunt îndeplinite de aleșii națiunii din România și nu e doar o chestiune de ultim moment, este pur și simplu vorba de felul în care se ajunge la recrutarea acestor personaje, să ne uităm de unde provin ei, cine sunt acești oameni, prin ce metode au reușit să își înscrie numele pe listele electorale și așa mai departe. S-a văzut de altfel că și atunci când a fost vorba de fraude dovedite, de comportamente imorale strigătoare la cer, ca în cazul recenților miniștrii ai integrării și al sănătății, precum și problemele legate de senatorul chirurg Brătișteanu, s-a făcut un zid în jurul lor, de la președinție și din fruntea guvernului, ori dacă acestea sunt semnalele care sunt date permanent, și anume că tot ce este ticăloșie, lipsa de cinste și de onoare, reprezintă un fel de valoare supremă a societății românești, atunci nu trebuie să ne mirăm că în Parlament asistăm la scenele pe care le-ați descris mai sus.
Legați ceea ce s-a întâmplat azi dimineață în Senat cumva de perioada preelectorală care începe să se simtă?
E de prevăzut că apropierea alegerilor nu va face decât să exacerbeze astfel de tensiuni, pentru că actualul partid de guvernământ este hotărât să își păstreze cu orice mijloace puterea și subliniez acest orice mijloace, așa încât poate că n-am asistat astăzi decât la una dintre repetițiile obișnuite pentru ceea ce va fi anul 2003 spre sfârșitul lui și anul 2004 în România, un teritoriu irespirabil în care orice este permis în numele așa zisei democrații, de fapt în numele păstrării cu orice preț a pârghiilor spre beneficiile materiale la care actuala putere a acces aproape în mod delimitat.
Știm cu toții că a pălit discuția privind introducerea, măcar într-o anumită proporție, a votului uninominal. Așa sunt lucrurile, ce șanse sunt ca o instituție cum este Parlamentul să-și recâștige ceva din prestigiul de care are nevoie?
După părerea mea, nu există nicio șansă, pentru că în primul rând Parlamentul nu are niciun interes să se schimbe. Viața politică românească este guvernată de interese și nu de principii și cu asta am spus totul.
La nivelul reacției publice, societatea românească este capabilă să dea un răspuns de un fel anume, fie și cel al abstenteismului față de un asemenea comportament pe scena politică?
Nu știu dacă societatea civilă va fi capabilă de mobilizare. Cu atât mai mult cu cât chiar forțele democratice sunt extrem de fărâmițate, cred că doar un miracol mai poate salva România de drumul spre care ne îndreptăm, și anume drumul unei dictaturi făcute după toate regulile arte. Am văzut imagini dintr-o reșiță pregătită să întâmpine cel mai iubit fiu al poporului. Ori asta, iată, au intrat în cotidian, au intrat în banalitate și atunci nu trebuie să ne mirăm că omul simplu, omul decent, refuză pur și simplu să mai reacționeze.
A fost analistul politic Mircea Mihăiș.
Aici e Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Colin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. De ce n-au românii încredere în politicieni? Se întreabă Octavian Paler în punctul său de vedere de astăzi.
Zilele trecute, fostul lider democrat, Petre Roman, a lansat un soi de inițiativă botezată Societatea Română pentru Democrație, care a dat publicității și un manifest. Scopul acestei inițiative n-ar fi acela de a se transforma într-un nou partid și nici acela de a dezlocui partidele, cum s-a exprimat Petre Roman, ci de a reda românilor încrederea pierdută în politică. Indiferent de motivele care l-au îndemnat pe Petre Roman să reapară în prim plan, problema pe care insistă manifestul e reală și importantă. Cât de mai multă vreme, sondajele ne-au arătat că românii au din ce în ce mai puțină încredere în politică, în politicieni și în partide. Această neîncredere n-ar trebui judecată în sine. Cu alte cuvinte, nu e suficient, cred eu, să analizăm cauzele ei. Asta fiindcă, mai ales la nivelul efectelor, ea e de natură să ne îngrijoreze. Nu se poate imagina o ieșire din criza multiplă, economică, socială și morală în care se află România de mai mulți ani decât prin politică. Orice altă soluție ar pune în cauză democrația, mecanismul democratic. De altfel, mă tem că la pasivul actualei clase politice trebuie trecută nu numai mizeria în creștere, din păcate, ci și involuția din societatea românească. De la entuziasmul de acum 10-11 ani, când nimeni, cu excepția extremiștilor, nu punea în cauză valorile democrației, la letargia civică de azi, amestec de lehamite, de resemnare și, cum spuneam, de distanțare de politică. Problema redării încrederii în politică duce inevitabil la două întrebări. Cine poate face asta? Și cum? La prima întrebare nu mă încumet să dau un răspuns. Pur și simplu aștept și eu să se întâmple ceva pe scena politică. Fie să apară un partid nou în stare să priceapă impasurile psihologice ale refuzului politicii, fie să se petreacă o ieșire din miopie a părților mai puțin bolnave din actualele partide. În ce privește a doua întrebare, cum, răspunsul mi se pare mai puțin complicat. Ar trebui început, după opinia mea, cu redarea încrederii în lege și în instituțiile statului. Ori tocmai asta nu se întâmplă din nefericire. Și voi da un singur exemplu. Câte vreme plagiatul săvârșit de actualul ministru al sănătății, domnul Beuran, era discutabil, și premierul și președintele țării își puteau permite să ia apărarea domnului ministru. Domnul Năstase își apăra un coleg de cabinet, iar domnul Iliescu apăra un medic al cărui pacient este sau oricum a fost. Dar între timp, o comisie a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, compusă din mari specialiști, a stabilit clar și categoric că e vorba de un plagiat, deci de un furt intelectual. În aceste condiții, ce să credem? Când primul ministru face bășcălie de acuzațiile aduse domnului Beuran? Sau când președintele procedează cam la fel, imaculându-l pe fostul său consilier? Mai mult, Adrian Năstase declară public cu un dispreț jenant că nu îi interesează părerile specialiștilor. Poate fi așa ceva de natură să redea încrederea în politică și în politicieni? După părerea mea, nu.
Cu câteva luni în urmă, Grupul pentru Dialog Social a găzduit dezbaterea unui proiect politic ce părea la acea vreme de domeniul utopiei. Era vorba de ideea unei alianțe PNL-PD. Iată însă că proiectul e foarte aproape de a deveni o certitudine. Sabina Fati, ai participat la această întâlnire. Aș vrea să începem discuția noastră pornind poate de la identificarea unei situații ușor curioase. Ne amintim că se întâmpla asta cu câteva luni în urmă, Grupul pentru Dialog Social, așadar societatea civilă și elitele sale, au lansat un proiect politic, ideea unui proiect politic. Iată, astăzi același GDS revine asupra lui. Cum ți s-au părut că s-au așezat față în față aceste două tabere, care ferește nu au fost ostile, de o parte Liceanu și GDS-ul, de cealaltă parte politicieni cu veche experiență, și mă refer în speță la liderii PD și PNL, Băsescu și respectiv Stolojan?
Ideea care se poate desprinde după discuțiile organizate de Grupul pentru Dialog Social, spusă sau doar lăsată să se înțeleagă, este aceea că această alianță ar putea fi un rău mai mic dacă ar câștiga alegerile decât este actualul partid de guvernământ. De altfel, Gabriel Liceanu, care a moderat discuția, a spus încă de la început că sloganul pe care și l-a ales alianța care va fi oficializată duminică, pentru dreptate și adevăr, sună cumva gol. Însă atât președintele PNL cât și președintele PD au încercat să explice că vor transforma sloganul în realitate. Faptul Gabriel Liceanu se referea la adevărul care trebuie spus, adevărul asupra celor întâmplate în acești 13 ani că s-au trecut de la Revoluție, despre ceea ce s-a întâmplat, lucruri tulburi care încă n-au fost aduse opiniei publice.
Să înțeleg, Sabina, din ceea ce îmi spui, că voci detalii a lui Gabriel Liceanu, care este filozof, sau alte personalități care nu sunt, în primul rând, analiști politici, au exprimat rezerve mai severe față de proiectul acestei alianțe?
Nu, doar au meditat asupra lucrurilor care se vor putea face dacă această alianță va ajunge la guvernare. Dacă cei doi, Traian Băsescu și Teodor Stolojan, care știm că provin din structurile FSN-ului, defunctului FSN, vor putea pune în aplicare politici reformiste, dacă vor putea scoate la iveală lucruri nespuse, dacă vor avea destui oameni pentru competenți pentru a guverna și dacă vor reuși să, până la urmă, să-și aplice proiectul, programul, platforma politică și de guvernare.
Care a fost replica politicienilor la aceste observații?
Teodor Stolojan a spus că această alianță nu s-a făcut decât după ce au fost îndeplinite trei criterii. Este vorba de primul și cel mai cunoscut, și anume că o alianță între cele două partide ar obține mai mult decât cele două partide luate separat în campanie electorală. Al doilea punct este acela că prioritățile PNL-ului sunt și prioritățile PD-ului într-un viitor proiect de guvernare. Iar al treilea criteriu îndeplinit de cele două partide este acela să stabilească clar un mecanism de luare a deciziilor și unul de soluționare a conflictelor din alianță. De partea cealaltă, Traian Băsescu a spus că el este dispus să meargă cu găsirea adevărului, acelui a cerut de Gabriel Liceanu, până la capăt, precizând că el nu a luat parte la mineriadele din 1990, că încă nu venise la transporturi. Problema care s-a mai ridicat este aceea că PSD-ul este pentru prima dată speriat cumva de amploarea pe care e pe cale să o ia această alianță între PNL și PD. Chiar astăzi Adrian Năstase a făcut câteva aluzii răutăcioase.
Sabina, ultima întrebare s-ar referi la următorul fapt. Și-au pus cei prezenți la această întâlnire, fie ei reprezentând societatea civilă sau, să spunem, spectrul politic, întrebarea oamenilor, acelor care vor da contur și eventual forță acestei alianțe, pentru că știm foarte bine că aceasta a fost din start marea dilemă. Dacă persoanele care, de o parte, reprezentând PNL-ul, de cealaltă PD-ul, vor reuși să fie suficient de ilustrative pentru un proiect politic care, aflat pe hârtie deocamdată, sună foarte ambițios.
Sigur, s-a ridicat și această problemă, însă cei mai mulți analiști care au luat parte la discuție și-au arătat încrederea mai cu seamă în capacitatea lui Teodor Stolojan de a pune în practică ceea ce a promis.
Să ne oprim aici, Sabina, cu aceste considerații. Mulțumesc pentru corespondență. În prelungirea discuției cu Sabina Fati, iată așadar, deși exprimate cu mănuși destule rezerve, unele răspicat severe față de proiectul alianței PNL-PD. La această oră, punctul cel mai vulnerabil al acestui proiect politic pare să fie aceeași sastisire față de ceea ce ar putea să însemne doar o schimbare de fundal, de decor politic. Riscurile cele mai mari pentru această alianță vor fi însă, după opinia noastră, mult mai terestre. E vorba de momentul în care se va ajunge inevitabil la distribuirea, la împărțirea, în baza unui algoritm destul de sofisticat, a locurilor pe listele pentru Parlament. Va fi vorba de reacția multor persoane hipersensibile, dar și de acest discutabil criteriu al algoritmului, care de cele mai multe ori ne mulțumește pe toată lumea și poate că și în acest caz nu va putea fi îndeajuns de flexibil acolo unde o filială sau alta va fi mai puternică.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Respectând calendarul autoimpus ce urmează să se decanteze într-un raport trimis Comisiei Europene, guvernul reușește să privatizeze în câteva zile cât n-a reușit în 2 ani și jumătate de guvernare. Ne referim în speță la anunțata privatizare, cum s-ar spune cam pe picior, a Roman și Tractorul din Brașov și a companiei Aro din Câmpul Lung, societăți complicate cu mari datorii, cu probleme sociale, etc. O corespondență de la Andrei Manolescu.
Cele trei mari întreprinderi codașe românești vor fi mâine iute privatizate și am putea spune aproape forțat. O acțiune la care guvernul s-a hotărât în sfârșit ca urmare a condiționărilor Fondului Monetar Internațional. Din experiența ultimilor ani, privatizarea, deși absolut necesară, nu este totdeauna și suficientă pentru rezolvarea problemelor. Exemple sunt destule. Tepro Iași sau CSR Reșița ar fi numai două dintre cele mai mari. Chiar și după mai mult timp, o alegere nu tocmai inspirată a investitorilor sau pe criteriul unor interese de moment își poate arăta deficiențele. Un caz de acest tip este DU Craiova, care nu are perspective prea fericite, ca să nu mai vorbim de Rom Telecom. Contează deci și modul în care este făcută privatizarea și cine sunt investitorii. Dar care sunt riscurile privatizărilor de mâine? O întrebare la care ne răspunde analistul economic Constantin Rudnitski de la revista Capital.
Eu cred că riscurile sunt destul de mari, pentru că în ultimii 13 ani s-a dovedit că succesul unei privatizări a depins foarte mult de investitori. Cât de serioși, cât de importanți sunt pe piață, cât de cunoscuți sunt pe plan internațional și pe plan național. Ori o privatizare făcută foarte repede, cel puțin pentru două întreprinderi, respectiv Aro și Romanov, s-a făcut destul de repede, graba ar putea să strice treaba, respectiv ar putea ca, eu știu, cei doi investitori să nu fie cei mai buni aleși, să nu dorească neapărat să dezvolte și să modernizeze societățile. Sigur, trebuie să luăm și prezumția de, hai să spunem, de bună privatizare. Și ca să închei, adevărul este totuși că nu aveam prea multe soluții. Am mai spus cumva expresia asta, erau ca 2-3 mirese care sunt cam urâțele sau chiar foarte urâțele și cam pline de bube, dacă pot spune așa, ori mirii și petitorii nu prea veneau. Și atunci are și apapsul cam ce a venit. Aș departaja un pic privatizarea Tractorului, pentru că acolo este un nume mare de pe piața internațională, Landini. Rămâne de văzut însă ce și cum va face Landini în România, pentru că până nu se apucă de treabă, ne putem aștepta la tot felul de surprize.
Deja se pare că muncitorii de la Tractorul sunt neliniștiți, au făcut azi niște pichete, temându-se că ar putea fi disponibilizată o mare parte dintre ei. Credeți că sunt justificate aceste temeri?
asta. Eu cred că sunt justificate, pentru că, din câte știu eu, planul de privatizare include și un număr de restructurări, de oameni mă refer. Pe de altă parte, nu pot fi de acord nici cu pichetele și cu protestele sindicale dinainte. Adică, dacă muncitorii se așteaptă ca toate locurile de muncă să fie păstrate, ca să vină și investitori,